Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost bokser i bokserski trener Slavko Sorgić. Slavko Sorgić je preživeo drill Sovjetske vojne akademije i šestogodišnju golgotu Golog otoka. Iskupljenje i priliku za dokazivanje pronašao je u boksu. Bio je sjajan takmičar i vrstan trener. Uprkos surovosti života koji ga je šibao sa svih strana, nije izgubio dušu. Naprotiv, nikog ne osuđuje za svoju prošlost, tih blage naravi piše lirsku poeziju. Da sve može ispočetka, bio bi nastavnik, uživao bi u igri i nestašlucima svojih đaka.
Potičem iz radničke porodice. Otac mi je bio majstor puškar, kasnije je bio rukovodilac jednog odeljenja zastave. Deda mi je bio čist Nemac. Da bude interesantno, prvi puškar u zastavi u Kragujevcu. Tako da potičem iz radničke porodice, pa sam se tako ceo. Otac je kako se kretao iz jednog mesta u drugo. Imam takav slučaj da sam ja rođen u Kruševcu, sestra u Kragujevcu, a brat u Zagrebu. Kada sam bio u osnovnoj školi, otišao sam u Beograd i htela me tetka i teča, koji su bili prosvetni radnici, da me zadrže kod njih. Tako da sam ja silom prilika postao neki Beograđan. Pošto je bilo u to vreme veoma jak profesionalni boks u Beogradu, ja sam uspeo da uđem u salu Viteza. Sala Viteza bilo je negde na Terazijama. Znam da je bio čuveni trener Toma Stanisavljević Prorok. I on mi je rekao, zašto si došao? Kažem, došao sam da boksem. I onda ušao sam u salu, uzao sam bokserske rukavice, ali da je jedan tako lepo prebio, da i danas pamtim taj prvi meč. Negde krajem 44. godine, zbog neke situacije koje je bilo u familiji, brat je bio interniran u Nemačku, a sestra je bila uhapšena i bila je sekretar partijske organizacije i bila je na Banjici. Ja sam u to vreme bio veoma mlad, ja sam najmlađi član porodice i uspeo sam najzad da na neki način se održim i 1944. godine otišao sam u drugu krajišku brigadu i postao sam najmlađi mitraljezac. Tako da sam kroz taj rat dobio 2 ordena za hrabrost i orden zasluge za narod. Vratio sam se nazad, ali ne u Kragujevac, nego u Rusiju. gde sam završio Vojnu akademiju. Bio sam u Podmoskovju jedno vreme, a onda sam bio u gradu Šuja, neka Ivanovska oblast, gde sam proveo 2 godine na tom školovanju i najzad sam došao kao oficir koji je dobio posebno priznanje da budem nastavnik u Sarajevskoj oficirskoj školi i tu sam bio nastavnik naoružanja. Tu sam bio sve do hapšenja, jer sam hapšen tek 1950. godine, što znači da sam od 1948. godine provukao se da ne budem hapšen sve do 1950. godine.
Govorite o rezoluciji Informbiroa, zbog čega ste uhapšeni?
Pa i sad ne znam zašto sam uhapšen. Uhapšen sam zbog onoga što sam prvo otišao u Rusiju, gde nisam ni hteo da odem. Nisam mislio ikada da se škole. Vreme me nateralo da jednostavno postanem na neki način pitomac Vojne akademije i da 2 godine, tako reći, govorim, služim Sovjetskom savezu, a u stvari sam školovao se za oficira Jugoslovenske armije. Tek pri kraju školovanja počeli smo da govorimo, kao kad se dobije neka pohvala i tako dalje, služi jugoslovenskom narodu. To je bilo vreme entuzijazma, velikog oduševljenja. Smatralo se u to vreme da je Rusija ta koja je donela nama slobodu i sve što je bilo lepo mi smo vezivali za Rusiju, a sve što je bilo loše vezivali smo za uzroke rata i tako dalje. Imali smo slabu ishranu, veliki rad, ali imam i neku satisfakciju. Bio sam prvi u rangu, tako kada sam došao, su mi ponudili mesto da budem na održavanju dedine gde je bio Tito. Pitao sam kako je naoružanje, rekli su da su to nemački flakovi. Ja nisam imao to naoružanje, a kad su mi ponudili mesto nastavnika, ja sam ga odmah prihvatio. Na tom mestu sam ostao sve do hapšenja 1950. godine.
Šta je bio neposredni povod da vas uhapse?
Oni su imali mnogo podataka o meni. Kao normalno, ja sam bio zaljubljenik u Rusiju i tako dalje. Pisao sam u to vreme i pesme o belim brezama, ali to nije bilo bitno. Bitno je bilo to, mislim, odlučujuće je bilo to da me uhapse. To što sam u zatvoru, bez obzira na njihovu istragu, ja sam sve negirao. Ali kad su mi najzad rekli, šta bi vi uradili kada bi sutradan zaratili sa Rusima, jer su oni naši neprijatelji. A ja sam rekao, a za mene to su prijatelji, ja bi samo pokazao rukom pravac Beograd. I zato sam dobio 7 godina lišenja slobode sa prinudnim radom. Ja sam čuo već u istražnom zatvoru o tome da postoji taj doček, prolaz kroz taj pakao i tako dalje. Tako da sam se prilično kao pripremio i uspio sam da prilikom izlaska iz tog broda prođem kroz taj špaler koji je bio dug kilometar i po do vrha brda. Sećam se od te grupe koja je brojala 500 ljudi. Uspio sam da dođem 10 ili 12 na tome.
Ali vas svi bio usput?
Svi, normalno, udarali go više puta. Padao sam i pokušao sam nekako snagom da se probije kroz taj špaler, a onda su me jednostavno šepali za kosu i prebili i onda sam išao normalno. Sve dotle sam normalno krvav, jer sve to naslanja posle toga čovjek na barake i tu se suši kao suvo meso, dok imam zadah krvi normalno u grudima i tako dalje. To je bilo valjda najstrašnije. Posle sam imao česte susrete sa sobnim starešinama koji su bili revidirci i koji su me tako bili bez veze. Jedan put sam rekao jednome, kada smo se vraćali sa radilišta, kako svetli je naš logor, kao svetli se, kažem, usamljeno jedro. E onda, zbog te knjige, Beli se usamljeno jedro, dobio sam dobre batine. Jedno vreme smo stvarno nešto radili. Kopali smo neki kamen. Ne znam gde je taj kamen bio. Ali se dešavalo u tom periodu što je bilo mnogo osuđenika. Tako da smo prenosili kamen s jedne gomile na drugu. Pa onda vraćali taj kamen i tako dalje. Ali sam uspeo toko vremena da otvorimo jedno 6 rudnika i da dođemo do nekog puta. Tako da je to bio veseljan rad. Tek pri kraju smo vršili neko pošumljavanje i tako dalje. Neki lakši posao. Inače, u prvo vreme to je bio veseljan posao. Kamen s jedne gomile na drugu i nazivali smo tu gomilu kamenja Himalaje. Jer u stvari je bila velika gomila.
Pisali ste o svom boravku na Golom otoku i knjigu Prolaz kroz pakao. Posle, eto, 60-ak i više godina od toga, šta vam je najupečatljivije u sećanju?
Da nisam izgubio dušu, a da sam se ponašao herojski, mislim da je to besilno kad bi razgovarali o tome. Zašto? Zato što oni koji su bili veoma čisti, koji nisu hteli da nikoga ni da pipnu, ni da udare i tako dalje i ovo i ono, oni su otišli zauvek i bili su zavijeni u bele čaršave.
Da li ste posle svog povratka sa Golog otoka videli neki od tih starešina ili čuvara zatvorskih?
Kako da ne? Pavićević, glavni islenik pete grupe, koji je bio moj islenik. A to je bio brat onog čuvenog Pavićevića, koji je bio u ambasadi u Švedskoj. On je jednostavno meni rekao, kad sam ja već postao bokser prvak Jugoslavije i tako dalje, on je rekao meni, jednog dana je došao, bio u Kragujevcu, video je mene i kazao je, ti se meni ne javljaš. Ja kažem, ja se javljam samo poznatim ljudima, a vas ne poznajem. Kaže, majku ti tvoju, zašto sam te pustio? A ja sam onda rekao, razgovaram bi s vama, ali evo, čekaj me neka kola, idem na pripreme u Čarapiće, Brestu, Beogradu, boksimo sa Poljskom. Vidio sam samo jednoga druga koji je bio sa mnom i rekao mi je jednu stvar koja je vrlo bitna. Jel viđaš ti toga i toga? Da, viđam ga. Kaže, znaš, kaže, ja sam njegov rep. Neko to ne zna šta je to rep. Znači da je on prokazao njega, pa su njega uhapsili na osnovu njegove izjave. I dok sam ja hteo nešto mu odgovorim, on se izgubio negde. Ali sam ja onda duboko mislio u sebi, a ko zna ko je njegov rep? Jer to je bila taka psihološka drama tamo. Tražilo se uvek da se piše neka istraga. Mogu da kažem da oni koji nisu napisali nešto, bilo šta, oni su dugo ostajali u bojkotu sa nekom crvenom bluzom, šta ja znam, i svi koji su bili prošli pored njih, morali su da ga udare ili da pljunu na njega i tako dalje. Porodica me primila, mislila da sam ja u nekoj zajedničkoj sobi i da prevodim kapitala kao
prerata
Boša pijade. Ali u stvari nisu znali da smo mi bili na takvom otoku gde je samo kamen. Spavali smo nekim bokserima bez ikakve prostirke. Ležaju, pokrivaju se četvorica osuđenika sa jednim ćebetom. I ko prvi zaspita je ostao bez ćebeta. To je bilo jedno vreme koje se ne da ni opisati, niti se da objasniti. Ko zna kako bi se ja ponašao da sam ja, recimo, bio u nekoj ulozi nekoga koji ruši neke spomenike revolucije i tako dalje. Ko zna da li bi bio bolji ili loši. Ne mogu naravno da zaboravim one ljude koji su bili glavni na radilištu, koji su taj režim proklamovali, recimo Kapičić ili tako neki. Jer to u istoriji radničkog pokreta nije bilo takvog progona osveđenika kao što je bilo na Svetogiru.
Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
случится, что он влюблен, а я на его пути уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Третий должен уйти.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vratili ste se sa Golog otoka, imali ste više od 20 godina. Kako ste ušli u boks?
Vrlo lako. Kad sam došao ovde, odjedanput sam video da je život proletao pored mene, da sam ja, tako reći, ostao bez nekog zanimanja, da budem nastavnik predavničke obuke, to me niko nije nudio, niti to moglo da bude, a porodica je ta koja mi je ušuškala, poštovala me bez obzira na sve to. Jedan pot se sad desilo da treba da odem negde u neku školu ili tako dalje, neko da vrši neku prekvalifikaciju. Morao sam da dam višu pedagošku, pa da odem na DIF. Jedan pot sam uhvatio boksa i uhvatio se trenerskog posla. I jedan pot vidio da ja ne mogu da DIF da završim, da ću ja morati da dam potpuno celog sebe u taj sport. Ja sam fakat i delo. Ušao sam u reprezentaciju, bio sam pomoćni trener kod Hrasinskog. Mislim da sam u toj reprezentaciji u velikom broju tih boksera uspeo da nađem sebe, da nekako pronađem neku u sebi drugu mladost i da se tako uklopim da budem jedan od boljih trenera. Tako da sam na tome mestu najzad došao do svetskog prvenstva, gde smo imali šestoricu boksera u finalu i dobio neki trijumf ili neko blaženstvo uspeha, dobio na neki poseban način, tako da sam uspeo najzad nešto da stvorim od čoveka koji je promašio, ako mogu da kažem, svoj posao i svoju profesiju.
Ajdemo o vašoj takmičarskoj karijeri. Ko su vam bili prvi treneri?
Prvi trener mi je bio Giovanni Labruzzi, Italijan, osnivač boksa u Kragujevcu, jer tek posle toga su došli kao treneri Verhauc, pa onda je došao Dugec, koji je na posledku, ako mogu da kažem, napravio jednu divnu garnituru boksera. Ja sam smatrao da boks je jedini put i način gde bi ja mogao da napišem drugi deo istorije moga života i ja sam uspeo u tome. Za godinu dana postao sam najbolji sportista Šumadije i Pomoravlja. Uspeo sam da budem prvak Srbije. U to vreme je boks bio toliko jak da sam ja bio bokser prvog razreda, s obzirom sam bio prvak Srbije. Ali ispred mene su bili bokseri kao što su bili bokseri saveznog razreda koji su bili u reprezentaciji. I tek posle pobede na Trajkovićem u Zemunu, koji je bio savezni razred, ja sam uspio da se ubacim u taj savezni razred i da posle toga imam strahovite mečeve sa Marićem, Kilavom, Popovićem, Danelackovićem, Jagodićem, Sarićem. I uspio sam da u 42 meča, 54. godine govorim to, uspio sam da obezbedim 42 pobede i 39 nokauta u prvoj rundi. Najgušće je bilo po kvalitetu u Beogradu. Ja sam ulazio u meč recimo sa Kelalom ili sa Marićem ili sa Tomićem i obično su na Tašmajdanu govorili čim dođeš iz provincije da si seljak. Jedan interesantan događaj što se desio posle meča sa Tomićem na prvenstvu Jugoslavije kad sam ja njega pobedio normalno, on je rekao, svi govore da si seljak, a ti si za mene profesor.
Ima i ona čuvena priča o vašem meču sa Nenadom Marićem 57. Kada je Marić pobedio Jakovljevića, pa su iz kluba tražili da vi osvetite na neki način Jakovljevića.
To je bilo u Kragujevcu, ja sam normalno pristao, ali on je tražio neke posebne uslove. Da budu sudi iz Beograda, da dobije 100.000 dinara u to vreme. To je bila velika para. Meč je bio u Pioniru Kragujevačkom koji još se nije bio završen. Interesantna stvar, snimatelj je snimao, bila malo publike jer nije bila velika sala, ali bilo publika napolje koju je prenosio neki Maja Kunjuđić, fudbaler, koji je prenosio taj meč za publiku koja je bila iznad toga. I kad su proglasili nerešeni, ja nisam smeo da izađem iz sale, jer je došla milicija i rekla da su neredi u gradu, počele prevrtanje nekih automobila i tako dalje. To je najveća žal. Bio sam reprezentativac, ali pri kraju karijere, kada već nisam bio bokser veliki. Sećam se jednog meča protiv Poljske i boksao sa prvakom Evrope Damcom. Boksovali smo vrlo loš meč. Proglašeno je nerešeno na tom meču, tako da je u uglu bio Stevan Jakšić. Steva Jakšić. I Steva Jakšić, s obzirom da je on bio na Golom otoku, on je meni rekao, sramota. Uplašio se, da sam se uplašio. Međutim, ja se nikad nisam uplašio, ali sigurno sam veoma loše boksovao zbog nekih drugih razloga. Valjda mi nije odgovarao kao bokser i šta ja znam.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Boksao sam nešto oko 11 godina. Poslednji put sam došao da boksujem, da zamenim nekoga boksera. Već sam bio odustao od meča da bi boksao na meču za prvaka Jugoslavije u Zrenjaninu. To je bilo, kako bih rekao, Labudova pesma, poslednji moj meč, gde imam jednu sliku, veoma lepu, gde me nose na rukama, a ja nisam nekako bio oduševljen tim boksom i tako dalje. Nemam tačnu evidenciju mečeva iz toga razloga, jer sam neke određene mečeve boksovao kao oficir i posle sam prvak armije u boksu. To je vrlo interesantno. Nisam imao knjižicu i boksao sam pod tuđim imenom. kao prvak armije sam normalno boksao pod svojim imenom, ali posle sam boksao za klub Mladost iz Bjelovara. Te sam mečeve boksao pod tuđim imenom. Imam jednu knjižicu takmičarsku koju sam najzad, što kaže, malte ne ukrao iz arhive kao sekretar sportskog društva. Prvi meč u toj knjižici koji sam izgubio je stoti meč protiv Barića.
Najdraža pobeda.
Mečevi za prvaka Jugoslavije protiv Tomića i meč sa Popovićem i meč sa Kelavom, to su bili valjda najveći mečevi. A najbolji sam meč dao sa, ne bih ne mogu mnogo ne da znam kako mu je ime, dva put sam letao na pod, pobedio sam ga. Bio sam u velikoj formi i odlazili smo u Jagodinu, u Svetozarevu u to vreme. Boksao sam meč sa nekim Jovanovićem, Ćorom, koji je bio naš bokser. Tako da sam imao utisak da mogu da boksem sa njim levom rukom i da pevam narodne pesme njegove. Međutim, dobio sam klasičan nokaut. I interesantna stvar, sišao sam sa ringa, doživio sam retrogradnu amneziju, jer sam sećao se da sam došao u Svetozarevo, ali taj meč se uopšte ne seća kako je tekao. I onda kaže, jedan pored mene je rekao, to se svima dešava. A ja sam čutao da ne bih rekao neke gluposti. Kelava i Marić, najteži rivali. Kelava je bio jak udarač, a Marić je bio, ako mogu da kažem, zagrebački pulen koji je prošao sve i bio strahoviti tehničar, tako da je mogao meni tehniku da predaje u boksu. Međutim, ja sam u to vreme bio tako jako raspoložen da bez obzira na njegovu tehniku, gde je on stalno letao negde iz oko mene, rešio da njega stavim ispod cirade. Pa interesantna stvar, nisam bio veliki tehničar. Popravljao sam se toko vremena. Boksao sam prvo čistim fajterskim načinom boksa. A kasnije sam sve partije dobio levim direktom. Tako da sam nekako od nekog, ako mogu da kažem, grubog boksera došao do neke tehnike. Imao sam i period ispitivanja, period nekog proračuna i tako dalje. A kad sam prvi put boksao, znam da sam ušao u ring i da je samo u mojim ušima zvonilo nešto A kasnije, kad mi je dolazio sudija da, recimo, provere rukavice, kad sam je već bio bokser, onda sam mogao tačno da vidim da mu fali jedno dugme na beloj košulji. Desilo se, posle tog meča sam ovim Ćorom, gde vam kažem da sam dobio klasičan nokaut, desilo se to da ja treba da boksem revanš meč i ja sam rešio da ostavim boks. I onda su došle delegacije tu kod moje kuće i šta znam, i ovo molili me da ja boksem i tako dalje. I obavezno ja ustajem da boksem i na merenju, kad sam se ja izmerio, od jedan put je došao neki drugi bokser. I ja sam se okrenuo ovome Jovanoviću i rekao, a ti? Kaže, nisam lud ja da poginem. I onda ja nikako nisam htio da boksem, ali naterali su me. I onda sam ja izašao u ring i kad je udario gong, ja rekao ome, lezi, i on legao. Zato to je bio najbrži nokaut. Mislim, 6 sekundi. Interesantna stvar, možda bilo neke konfuzije, ali ne straha. Ja sam sasvim iz drugih razloga prišao sportu. Ja sam to smatrao kao neminovnost života, kao probanje u jednoj ulozi u kojoj ja nikad nisam bio. Jedan moj drug kaže za mene, ti si bokser pod slovom Š. Teo da kaže da otprilike mogu da imam neke druge sklonosti, a ne da budem bokser. Bio sam posle u medicinskoj školi i u tom raspravljanju sa direktorkom, ona meni kaže, pa znam, ja bi s vama diskutovao, vi ste bokser. I to me je uvek peklo. Ja sam smatrao da sam prišao jednome sportu gde nije imalo veliko poštovanje. Međutim, kasnije to se ta ocena promenila. Interesantna stvar, posle sam radio nešto i teoretski o boksu. Sportska ljutina se sastoji u tome da ti otprilike gledaš svog rivala kao protivnika i da u tome boksu treba da se pridržavaš određenih pravila, ali nikako da ta sportska ljutina bude posle završnog gonga. Kad se završi gong, ja sam potpuno miran. Bez obzira na rezultat, ti si siguran u sebe da si dao sve, a sada u čemu nisi uspeo, to je drugo pitanje. Posle dugog boksovanja, postao sam sujeveran. Sujever je išlo od toga da li ću da vidim toga ili toga. Teoretski sam upoznat sa boksom, njegovim temeljom, početkom i krajem i opšte sportom i mislio sam da nema. Međutim, počinješ da misliš da si nešto sanjao, da li to ima uticaj na meč i tako dalje. Tokom vremena postaješ sitniji, pa valjda tako u tome magnovenju raznih stvari koji se prepliču kod tebe, ti postaješ tanji i tanji. To se desilo i sa mnom. Recimo, sve sam mislio, na kraju jedina žal mi je bila ta što recimo sam bio politički krivac i nisam dugo mogao da dobijem pasoš. A recimo u tom pisanju nekih ljudi kaže da sam ja u toj političkoj borbi izgubio to da je imao sa kvaliteta da postanem dobar profesionalac. Prve nagrade, to su bile zlatne značke Sovke Jugoslavije. Od svih velikih para koje sam primio, primio sam nekoliko satova i pekar, mali. I interesantna stvar, sad se pekar dobija za neku nagradu trčanje školsko, veći pekar nego moji pekari. kad smo dobili prvu hranarinu, i sećam se nekih ljudi koji su dolazili sa zibilima, kao da će da dignu magazin. U stvari, prva hranarina je bila toliko mizerna u namirnicama, nekog kila brašna, pola kilograma nekog mesa i šta znam. Hranarina je bila nikakva. I uopšte to nagrađivanje u sportu išlo je u besenje. Možda nekada za mene bilo da primim tu hranarinu loše. Želao sam da ne primim hranarinu bolje nego da je primim. Međutim, ljudi su živjeli pod teškim uslovima i ta im je hranarina nešto značila. Kasnije se to promenilo, pa recimo dobijalo se premije od meča. Premije su, Boga mi, bile i za trenere. Tako da sam ja u odnosu na ženu koja je bila šef računovodstva jednog velikog preduzeća ovdje u Kragujevcu, uvijek imao duplu platu. Kasnije, kad je bilo nagrađivanje veće, ja sam primao recimo jednu platu, a dve plate od premije. Tako da je to posle toga Bog zbio unosan, ne samo za onoga koji pobedi, nego i za trenera i tako dalje. Uvijek sam se bojao da ne budem peškir, da se jedva kreće po ringu. Tako sam uvijek želao da odem sa meča kao neka vrsta pobednika, a ne poraženi. Tako da jednog trenutka sam osetio brak je nesumnjivo nešto što vredi. Ali recimo kad sam dobio sina, budio sam se noću da li je pokriveno žena, on, ja, i tad sam tačno došao do saznanja. Samo u svoje vreme možeš da se baviš boksom, a sada je već kasno. I normalno sam prekinuo, još su me tražili da ponovo nastupim, a ja sam rekao dosta. Bojeći se da bi mi oni koji sam bio vratili, bilo za drago.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Slavko Sorgić.
Od, recimo, od poznatih boksera stvorio sam jednu čitavu ekipu. Velike su nagrade bile obećane da kada osvojimo prvenstvo Jugoslavije. I prvenstvo Jugoslavije je osvojeno, ja sam bio pomoćni trener Dugecov, a bokseri nisu dobili tu nagradu. Bilo je rasulo ekipi, odlazio je Dugec, a ja sam ostao. Od starijih boksera dobio sam samo Bojovića, Matejića, Branković, Dučić i svi ostali nisu hteli da prihvati se boks, tako da sam ja počeo sa omladinskom ekipom gdje sam bio kao profesionalni trener. Ja sam počeo sa tom omladinskom ekipom. Ušao sam u takmičenje i uspio sam za dve godine da stvorim ekipu koja je ušla prvo u Saveznu ligu i koja je bila glavni adut u tome. I glavni moji bokseri su bili braća Simić, pa onda Rakić, pa onda Labudović, pa Puzović, pa onda Jevtić, pa Rašković, pa Matić. To je čitava moja ekipa koju sam ja stvorio. A ovdje su mi bili samo pridodati Matejić i Nikolić iz stare ekipe koja je bila kod Dugeca. Muzika. Ja nisam imao neki čarobni štapić da vidi ko će biti bokser, koji neće, ali trudio sam se da prvo bokseri prođu kroz jednu školu boksa, da nauči tehniku boksa, distancu, upotrebu direkta levog i desnog, ostale udarce, pa tek onda da u sparingu vidim šta će od njih da bude. Dešavali su se tu vrlo čudne stvari. Bokseri koji po svojim fizičkim kvalitetima možda ne bi bili jaki bokseri, bili izuzetaka, znači, koji su bili strahoviti bokseri. Recimo, desilo se ovakav slučaj, da ja kažem jednom bokseru, recimo Jeftiću, koji je bio jak udarač, koji je pobedio Cartera u Americi, a Carter je bio jedan od nada profesionalaca u boksu. A ja sam za njega govorio uvek, jao, ko mi dade onoga izviđača u vojsi. On je bio dugačak, a imao je dugačak vrat. Zbog toga je i patio. Je slabo je imao bradu. Ali je imao jak udarac. On sparinguje u sali i jedan pot vidim ga radi konopac. Kaže, bijeli bre, što sam ja tebe rekao? Kaže, nezgodno mi je, jak udaran. I onda mu ja dam jednog boksera veće kategorije da s njim boksu. Kad on tap, on udari, onaj pade. Kaže, nemoj više sparinguje. Znači, on je stvarno imao izrazito jak udarac. To ne daje trener. Trener može da ga nauči tehniku boksa. Recimo, Pozović nije imao nikakav udarac jak, ali imao, ti ga učiš serio, 3-4 udarca, onda je 12. Znači, on je prirodni talent. Znači, pored svih detalja, koliko je trener tako dobar, on bi morao da ima veliki broj klijenata u toj ekipi da bi stvorio neke bokse.
Šta su sve bokseri koje ste vi trenirali osvojili?
Pozović je bio prvak olimpijade kao omladinac, pa je on bio prvak Jugoslavije, pa onda je osvojio 5 veća šampiona. Pobedio je Dovljova, koji je imao 170 mečeva, a imao jednu poraz. Prvac Jugoslavije, to da ne govorimo o tome. Dvojica od njih su Labudović i Pozović su nosioci nacionalnih penzija.
Da, imaju bronze sa evropsko prvenstvo.
Jeste, da bove. Ja i ne znam sve titule koje oni imaju. Radi se o tome da oni imaju toliko medalja i tako dalje.
Bili ste i trener u državnom timu. Šta su naši reprezentativci u tom periodu osvojili?
Znam da je najveći uspjeh bio na Bapsu, gde su šestorica boksera osvojili srebrnu medalju. To bi bio najveći trijumf jugoslovenskog boksa, gde je jedino Šačirović bio fakat zaslužen da osvoji zlatnu medalju, a nije osvojio, nego osvojio srebrnu. A svi ostali bokseri su bili vedete u jugoslovenskom boksu. Da ne govorim posle toga što su postigli u profesionalnoj karijeri kao Slobodan Kačar, pa onda Tadija, pa onda Vujković. To su vedete jugoslovenskog boksa. Sad skoro je bilo, dolazi se u Kragujevac i setim se vremena koje je minulo, koje je imalo puno sjaja i koje je nestalo.
Z za sport se kaže da je svojevrsna škola života. Šta ste vi u sportu naučili?
Ja sam naučio pravila borbe. Ne možeš ništa da postigneš da u taj posao ne uložiš celog sebe. Ako uložiš sebe i imaš jaku volju, onda razumeš i ti rezultati su neminovni. Onog trenutka kad počneš da se kolebaš, ti si slab. Znači mora da postoji jedna stalni rad i tako dalje. Ja sam ujutru ustajao, odlazim na footing. I sad bi on rekao, ja sam atletičar. Bio sam prvak Srbije u trčanju na 3000 metara. Bio sam atletičar prvo. Ali atletika mi nije dala ono što mi je dao boks. Zašto? Tamo stigneš na stadionu, a nema koga. A ovde čim sam prvo pobedio, nokautom nosili su me. To je vrlo važno, neozbiljno, ima to nekog velikog uticaja, šta ti doživljavaš kao lice, kao osoba u tom upražnjavanju sporta. Danas, recimo, ja pođem Kragujevcem, a oni svi kažu, zdravo legendo. Još, čutim, spustim glavu, dobar dan. Ono što sam jedno vreme kao zbog politike i tako dalje, treba da izgubim ili izgubio, boks mi je ponovo to vratio. I danas ja kada pravim neku crtu u svom životu, ja kažem, postoje dva dela. Jedan deo, to je bilo do rezolucije, jedan deo druge rezolucije dao mi je sport.
Da li još uvijek pišete pesme?
Ne. Sve sam napisao. Evo ga, to je ovde. Ima divna podela tih pesama. Skoro ćete izađeti iz štampe. Možete pročitati naslov.
Borba s anđelom.
Eto, znači, taj mi je napravio da sam pesnik, ali nisam. Ne, ja recimo kažem, znam sebe i ne dajem dva dinara na to što sam pisao, ili kažem, pisao sam jedno vreme pesme koje sam sve znao na pamet. Sve. Ali pisao sam pesme lirske. Pesme koje nisu svojstvene meni. Ja sam nekako jači. Ovo su mnogo krhke pesme.
Otkud to? Bili ste na Golom otoku, tamo ste svašta doživjeli, bavili ste se, možemo reći, okrutnim sportom, a pišete lirske pesme.
E, u tome je cela stvar. Čovjek je pun kontrasta. To je jedna suprotnost u sebi. Recimo, ja sam bavio se s boksom. Poslije sam dosta. Ali bez obzira na to, ja sam imao u sebi tu žicu lirsku, tih treptaja i recimo ovako na prvoj stranici pisaće, kada treptaji zašume u meni, čujem zvuke božanstvene simfonije koje do sada niko nije čuo i neće ni čuti. Evo jedna lirska pesma. Vetar, dahom si zamrsio travu, lišće je postalo nemirno more, beskrajna simfonija šapata, najtamna nije tajni. Upo si nepozvan u plave uvojke kose, očima si darovo sunce i neki nejasan bol, granicu između snove jave. Drveću si pokidu ruke i sada patrljci zura u pravcu neba. Da li je to izliv gneva ili samo tvoj hir.
I na kraju, da se može, da li bi u životu ponovo istim putem?
Ja nisam svesno pošao taj put. Mene je život naterao taj put. Kada bi birao put, onda bi birao da budem negde neki prosvetni radnik. Da radim sa decom. Da uživam u njihovim sitnim igrama i čarolijama. A nikada ne bi izabrao možda boks.
Bila je ovo repriza 137. sportskog spomenara koji je prvi put emitovan 14. aprila 2013. Gost nam je bio bokser i bokserski trener Slavko Sorgić. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.